Vikerraadio.
Huvitaja.
No tere ilusat reede hommikut, head raadiokuulajad. Huvitaja saada on alguse saanud, kell on 10:05. Jakob Rosin saatejuhina ja Villem Roodalu helipuldis. Tervitame teid siin järgmise tunni aja jooksul erinevate tehnoloogia teemadega. Tervitame ka kõiki neid, kes asuvad matemaatika eksamit tegema. Pange nüüd raadio kinni ja keskenduge natuke aega oma eksamile. Huvitaja saadet on võimalik ka igasugustest erinevatest kanalitest järele kuulata. Aga tänases saates teeme me juttu ligipääsetavusest. Eile oli rahvusvaheline ligipääsetavusest teadlikkuse päev ning lahkamegi Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Maarja Krais-Leoskiga natukene seda teemat. Mis asi see ligipääsetavus on, kellel seda tarvis on, kuidas ligipääsetavaid lahendusi luua ning miks sellele peaks tänapäeval juba mõtlema kohe automaatselt, mitte alles siis, kui asjad juba valmis on. Teise teemana aga me räägime laulupeost ning Eesti Filharmoonia kammerkoori eestvedamisel on valmis saanud uus lahendus, mida nad ise kutsuvad heebeldamine ning see võimaldab kõikil koorilauljatel harjutada oma partiid koos teiste häälerühmadega ning ise valida, millised häälirühmasid sa kuuled, kui kõvasti ja nii edasi. Meil tuleb telefonile juttu Eesti Filharmoonia kammerkoori tegevjuhi Esper Linnamägiga ning uurime siis, kuidas on harjutada laulupeoks digilahendust abil. Ning saates on lühemaidki uudiseid tulemas. Me muuhulgas vaatame seda, kuidas internetikaablite abil on võimalik merepõhjas toimuvaid maavärinaid tuvastada ning kuidas merepõhjas olevad internetikaablid aitavad kliima soojenemisest paremini aru saada. Sellised teemad tänases saates tulemas on. Alustame saatega.
I'm sailing on a boat and it's raining, looking out for the east, the fear I know from home, losing with all directions I'm choosing, deep inside I know I'll be going, to a place I'm not alone, to a place I'm not alone. I was lost inside my soul, didn't know where I would go. Then I jumped to the water, washed away all my problems. When there's too much on my mind, and I'm running out of time. Then I jumped to the water, felt the weight on my shoulders. Hoping for the same. Riptide, take me to the outside, a place where I can feel alive, and I'll find something new. I was lost inside my soul. Jumped to the water, washed away all my problems. When there's too much on my mind, and I'm running out of time, but then I jumped to the water, felt the weight on my shoulders.
Egert Milderi uus mõnus suvine lugu Jumped into the water kõlas. Saate alguse puhul meie hakkame nüüd rääkima ka ligipääsetavusest. Eile oli ligipääsetavusest teadlikkuse päev ning olen sellest teemast kõnelema ja arutlema kutsunud Eesti puuetega inimest koja tegevjuhi Maarja Krais-Leoski. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Siin võibolla kuulaja laususe huvides peab ütlema, et me tegelikult oleme kolleegid eetri väliselt hoopis teistest valdkondadest, kuna mina võibolla raadiokuuleja ei teagi, et saatejuht on täitsa pime ja ei näegi mitte midagi ja mina juhin igapäevaselt Eesti Pimedate Liitu ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga me niimoodi puutume kokku aegalt ja me otsustasime, et toome siis neid ligipääsetavuse teemasid ka kuulejateni, kuna eile selline päev oli. Aga Maarja, ma arustaks võibolla sellise küsimusega, et mis sinu jaoks ligipääsetavus üldse tähendab? Mis see sõna endas hõlmab?
Jaa, no ligipääsetavus, et kõlab nagu natuke selline võõras, kauge, tekivad mõtted, et kas seda süüakse noa ja kahvliga või piisab lusikast, et siis tegelikult on asi väga lihtne, et see on kõik see, mis meie ümber on. See on need hooned, kus me viibime, see on see keskkond, kus me liigume, see on see avalik ruum, kus me toimetame, see on see inforuum, kus me toimetame, need on need teenused ja tooted, mida me tarbime ja seal hulgas ka need teenused, mis meid aitavad kaasatud olla. Siis neid inimesi, kellel on ühed või teised piirangud tavalisel moel osalemaks.
No, muidu võeldakse ligipääsetavuse peal ikkagi väga sageli enam-vähem selle mõttega, et noh, meil on ju kald teema ju ees ja siis sinna saab ratastooliga sisse, kelle tegelikult ligipääsetavus kasu toob.
Jaa, see kalte on siuke klassikaline näide ja see peaks olema nüüd juba nii elementaarne, et võibolla isegi peaks, ei vääriks enam vast märkimistki. Aga kas või selle sama kalte näitel saabki tuua, et jah, see on oluline nii liikumispuudega inimesele, aga ausalt öeldes, kui mina tulen näiteks suure kohvriga või lapse käruga, siis on ka nagu oluliselt lihtsam seda mööda kalteet teha. Nii et võibolla see iseloomustab küll üldiselt ligipääsetavust, et jah, see on häda vajalik puude või erivajadusega inimestele, aga samal ajal sellest saavad kasu tegelikult kõik. Et noh, ma ei tea, toon näite kas või vaed kuuljatest, kelle jaoks nüüd trummipõrin, väga tore, et on Eesti televisioonis automaatsubtiitrid või siis ka tavalised subtiitrid, aga ka mina saan nendest kasu. Sest et kui lapsed õhtul kodus möllavad, aga ma tahan aktuaalset kaamerat vaadata ja ikka aru saada tervest uudisliigust, siis lülitan automaatsubtitrit sisse ja olen infoväljas.
Jah, või on tarvis vaadata videot, eks ole, aga oled kõrvaklapid koju unustanud ja oled ikkagi avalikus kohas ja, või vaikses raamatukogus ja ei saa tegelikult häälega vaadata.
Eks ole? Ja absoluutselt.
Tegelikult on ju ka tegelikult isegi Vikerraadiol olemas subtiitrid, küll mitte ERR-i kodulehel, aga ühe kõnetuvastusprojekti raames, ma tean, on võimalus kõiki saateid lugeda järgi. Nii et ka sellised lahendused on meil tänapäeval olemas. Kui palju sellised ligipääsetavuse teemad teie tööst Eesti Puuetega Inimeste Kojas hõlmavad? Kui tihti tuleb küsimusi selle kohta?
Tead iga päev ja mitte ühe korra, vaid ja mitte ka kaks korda, vaid kordi ja kordi, et see on tõesti muutunud praegu väga, ma ei taha öelda popiks, vaid et inimeste teadlikkus on tõusnud, asutuste teadlikkus on tõusnud, meil on pöördumisi, kus asutused paluvad oma töötajad koolitamist, nende teadlikkuse tõstmist, et ma näen küll, et see selline ütleme ikkagi aastaid kestnud töö sotsiaalvaldkonnas, kus ligipääsetavusest ja selle olulisusest on räägitud, aga see ei ole väga palju kuhugi jõudnud, siis nüüd ta on jõudnud ikkagi laiemate massideni ja ka selleni, et me räägime ligipääsetavuse direktiiv ülevõtmisest selle olulisusest Eestile, et ka selline poliitiline maastik, projektivoorud ja nii edasi, et need toetavad seda praegu tegelikult, et ligipääsetavusest saaks tavaline igapäeva osa.
Samas sageli juhtub ikkagi niimoodi, et midagi tehakse valmis ja siis hakatakse mõtlema selle ligipääsetavuse peale. Mis sina arvad, miks see ikkagi on niimoodi, et me kohe alguses ei oska selle peale mõtelda, et kui me ehitame maja, et me mõtleme selle peale, kuidas saaks lapsevankriga inimene näiteks kõige kõrgemale korusele, eks ole. Miks need mõtted ei jõua nii-öelda nende loojate ja otsustajate pähe kohe alguses?
ma arvan , et see on puhtalt teadlikkuse küsimus ja ma olen täiesti veendunud , et see ei ole pahatahtlikkuse küsimus , et võib-olla toongi näite eelmisest nädalast , kus ma tegelikult ise olin 2 aastat oma last lasteaeda vinnanud. Laps on siis ka liikumispuudega, et kuskilt parkla tagumisest otsast ja samal ajal ise nagu siunanud, no miks siin ei ole nüüd seda parkimiskohta, ilmaparkimiskohta ja tegelikkuses kulus täpselt 1,5 tööpäeva, et see sinna tekiks alates sellest, kui ma sellel tähelepanu juhtisin. Ehk et no see on muidugi küll väga lihtne näide, aga tegelikult tasub ka sõna võtta ja tähelepanu pöörata, et kui on mõni asi tegemata jäänud, aga no selge see, et lihtsam on juba planeerimise faasis kõike teha, et tagantjärele hakata seal pusima ja mingisuguseid lahendusi juurde monteerima juba eksisteeriv asja külge, et see on kindlasti kallim.
Ja tegelikult saab iga inimene ise ka natukene asju ligipääsetavamaks luu, et see tegelikult ju ei ole päris see, et nüüd suured ettevõtted ja ehitajad peavad ainult sellega tegelema. Üks selline oluline osa ligipääsetavusest on ju ka näiteks lihtne keel.
Jaa, absoluutselt. Et lihtne keel, siin võib ka vaadata kahte pidet. Üks on see, et ärme üldse räägi liiga keeruliselt, ärme üldse tooda dokumente, kus ka mis iganes mitme kõrgharidusega inimene peab seda mitu korda läbi lugema, et aru saada, mida öelda nüüd taheti. Et selles mõttes räägimegi lihtsamalt, väljendame ennast lihtsamalt, aga teine asi on ka nii-öelda siis ametlikult lihtne keel, mis on siis mõeldud nii intellekti puudega inimestele kui lugemusraskustega inimestele, aga miks ka mitte nendel inimestele, kelle jaoks eesti keel ei ole emakeel ja samal ajal miks ka mitte mulle, sest teine kord on nii, et kui ma loen ise lihtsas keeles ehk siis intellekti puudega inimeste poolt testitud tekste, siis need on oluliselt arusaadavamad ja annavad selle põhioa või selle põhiiva nagu palju selgemini kätte.
Ja ma olen nõus, ka minu teisel töökohal on aegalt tarvis lugeda pikki ja keerulisi dokumente, mis on ka väljastatud suurte Euroopa Liidu institutsioonide poolt ja asutuste poolt. Ja ka esimese hooga ma võtan alati selle lihtsa keele variendi lahti ja loen selle läbi, et aru saada, mis nüüd üldse öelda tahetakse.
Kus juures sa ei ole ainuke inimene, kes seda öelnud on ja just Euroopa dokumentide kohta, nii et see ei ole mingi äbi asi.
Miks me ikkagi kirjutame siis nii keerulist teksti? Miks me ei võiks kohe lihtsasti asju välja ütelda?
Ja Jakob, see on $1,000,000 küsimus. Miks me seda teeme? Et üritame siis ise paremini ja vast siis tulevad teised ka järele.
Kui keeruline on selliseid ligipääsetavuse mõtteid tegelikult teiste pähe panna, kui teie nüüd Eesti Puuetega Inimeste Kojas suhtlete erinevate ettevõtetega, kas nad kuulevad ka ja kas need lahendused tulevad lihtsasti või on sest üle ümberveemist palju?
Tead, tegelikult eks see, kes juba pöördub, eks seda juba huvitab ja ta juba tahabki sellist lahendust välja töötada, mis oleks ligi pääsetav. Et ma arvan, et meil on kohati ka puuetega inimeste endi seas vaja seda teadlikkust tõsta, et ühe puudega inimesed mõistaksid ka teise puudega inimeste vajadusi ja oskaksid nii-öelda eest kõneleda kõigi eest. Et ma jah, julgen arvata, et tegelikult ollakse valmis neid, et kui sa juba seda lahendust küsid, siis sa seda lahendust järelikult ka juba tahad. Nüüd jah, tuleb nagu sellega arvestada, et kõik see läbi testimine, nõustamine, auditite koostamine, ettepanekute nii-öelda välja toomine ja nende toodete soovitamine ja siis lisaks veel konkreetsete lahenduste välja töötamine, mis juba konkreetselt siis sinna asutusse sobivad, et jah, see ikkagi midagi ka maksab.
No katsume võibolla tuua veel mõningaid näiteid ligipääsetavusest, mis meil siin igapäevases elus ümberringi on. Minul astus ükskord ligi bussi peatuses üks vanem proua, kes ütles, et oigu hea, et meie bussid ütlevad peatuse nimesid, sest et tema, ehkki tema nii-öelda nägemispuu, et ei ole, tema ei näe ka sealt ekraani pealt nii hästi lugeda neid peatuse nimetusi ja on väga hea, kui bussid neid välja ütlevad, et kui palju tegelikult ligipääsetavusest on sellist, mis märkamatult toob kasu paljudele teistele inimestele?
No mina arvan, et kõik lahendused tegelikult, et võtame kas või on need liftis öeldavad korruste numbrid, on need, noh, oleme välismaal sõitnud näiteks rongiga ja kui seal öeldakse selge häälega peatuse nimi, on ka meil sellest kasu, et kes on nii-öelda kuul ja nägija ja igas muus mõttes on õnnestunud elus erivajaduseta elada, eks ju, et muidugi me saame sellest kasu. et või kasvõi ma mõtlen nendele valgusfooridele, eks ju, mis piipitavad ja tututavad, et siis jah, sinule on see hädavajalik, mina saaksin ilma hakkama, aga samas olen ka muidu niimoodi mõttesse vajunud foori taga, et siis kulub ka mulle ära, kui märguanne tuleb, et nüüd võib minna.
Üks inimene ütles kunagi, et see on juba hea lahendus, siis ei pea telefonist pilku tõstma, et vaadata, kas tuli on roheline või punane. Ma arvan, et see ei ole nüüd kõige parem soovitus, mis siit vestusest kaasa võtta. Kus meil täna võib-olla kõige suurem selline lünk on või probleem? Et, kas meil on näha mingisuguseid probleemkohti, mis täna vajaksid kiiremini või olulisemalt lahendamist?
Oh, hea küsimus. Tegelikult ma isegi niimoodi ühtegi asja esile ei oska tõsta, et võib-olla see teadlikkus peab lihtsalt jõudma sealt kaldteest ja võib-olla sellistest elementaarset liikumist võimaldavatest lahendustest nagu edasi, et me mõtleksimegi pimedatele, vaegnägijatele, kurtidele ja vaegkuuljatele, intellektipuudega inimestele, psüühikahäirega inimestele, et noh, näiteks siin psüühikahäirega inimeste puhul välja tuua ka sensoorika küsimusi, et sellised vaiksed tunnid muuseumis, vaiksed tunnid poes, poodides, kus siis ei pasundata iga paari minuti tagant palju häälditest mingid reklaame, et tegelikult nendele asjadele järjest mõtlema hakates siis, noh, väikestest asjadest saab tegelikult lõpuks suure ja vahva asja või võtame kas või need viipekeelsed eurolaulud. Et väga, väga super lahendus, et soovitan Jupiterist neid kuulata, heli maha keerata ja saate ka tegelikult aimu minu mõelest need täieliku näite ja meisterlikkusega antakse edasi seal.
See sensoorika teema tegelikult on ju ka päris põnev, et me loome oma keskkonda selliselt, et see ei oleks, ütleme, ülevoolavalt häiriv, noh, nagu kipub olema lärmakas turg või lärmakas kaubanduskeskus. Miks see on intellektipuudega inimestele tähtis?
No, seda infot ja seda müra on liiga palju, et selles on keeruline orienteeruda. Ja ütleme, et näiteks autismispektri häirega inimestele, et noh, nad siis juba ei tulegi, kui nad teavad, et see kõik on nagu liiga ülestimuleeriv, see need helid, need rahva hulgad ja nii edasi, et selles mõttes tõesti super, et meil on juba muuseumi, kes sellega arvestavad ja vastvarsti siis on ka poode, kes ei pane mingitel kellaaegadel reklaame jooksma.
See oleks ju täitsa hea lahendus mõnele poole välja pakkuda.
No, mulle endale ka see meeldiks.
nagu paljude lahenduste puhul, et kui arvestada nende lahenduste loomisel ühesõnaga sihtgruppiga, eks ole, kellel on kõige keerulisem, siis kasu saavad ju paljud teised. Mis on kõige sagedasem ligipääsetavuse teemaline küsimus, millega Eesti Puuetega Inimeste Koja poole täna pöördutakse? Milles on kõige suurem teadlikkuse puudus?
Meile tegelikult võib-olla pöörduvadki kõige rohkem praegu asutused ja nad tahavadki just teadlikkust tõsta ja nad on sellest huvitatud. Või siis nad on planeerimas mingit hoonet rajada, et siis samamoodi selle kohta küsitakse. Et, ja siis meie asi võib-olla ongi seal välja tuua seda, et see ei ole ainult nii-öelda see füüsiline liikumispuudega inimese juurde pääsetavus, vaid see on palju, palju laiem. Et see on see võib-olla see põhiteema, mis vajab selgitamist.
Kui keegi hakkab looma midagi, on see nüüd hoone, on see uus, ma ei tea, õpik, on see kodulehekülg või veebileht, mis on need küsimused, mida inimene peaks siis endale esitama, et see asi saaks ligipääsetavaks?
Üldiselt mina soovitan pöörduda sihtgruppi poole. Ja see võib olla näiteks ka läbi Puuetega Inimeste Koja, et alati sihtgruppilt küsida, sihtgruppiga arutada ja siis ka läbi testida, et nii nagu ma ütlen, et näiteks lihtsas keeles, et see ei ole see, et nüüd ma tegin 100-leheküljelise keerulise teksti ja nüüd mina sama inimesena arvan, et ma suudan selle kõik panna nüüd ühte lehekülge lihtsas keeles, et see ei ole nii, et see ikka on, seal on oma sellised reeglid, oma testimised, oma protseduurid, et see siis see dokument päriselt oleks ka. Ehk et ärme tee ise omast tarkusest neid lahendusi, vaid alati kaasama sihtgruppi, et see on see märksõna, mille peaks kaasa võtma.
See on hea mõte, millega hakata meie vestusele joont alla tõmbama. Maarja Krais-Leosk, suur aitäh täna hommikul tulemast. Loodame siis, et erinevad meie lahendused, erinevad keskkonnad saavad kõigile mõnusamaks ja et see minu lemmik on ikkagi vist see selline rahulik keskkond, et meil ei oleks liiga palju lärmi ja seda informatsiooniga üle kallamist, sest et siis on kõigil mõnusam.
Ja, võt just me selleks klappimegi. Ja ma veel ütlen, et vaadake kõik ka Eesti Puuetega Inimeste Koja YouTube kanalilt ligipääsetavuse videot, mis meil eile välja tuli, et see peaks olema siuke hea sissejuhatus, et mõista erinevaid puudeid ja ligipääsetavust.
Suurepärane, aitäh! Järgmisel aastal leiab aset juba laulupidu ja laulupeole valmistumine on pikk ja põhjalik protsess, millega algust on juba ammu tehtud. Nüüd saab seda aga lihtsamini teha. Üks põnev digilahendus on valmis saanud, et koorilauljad saaksid iseseisvalt samuti laulmist ja laulupeole valmistumist viljeleda. Meil on nüüd telefonil Eesti Filharmoonia Kammerkoori koori tegevjuht Esper Linnamägi. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Alustaksime natukene kaugemalt. Nüüd laulupidu lükkus siin natukene edasi ja seda korona viiruse tõttu ja seetõttu, et siin inimesed ja lauljad ei saanud koos harjutada. Kui killustavalt kogu see ajaperiood üldse on koorilaulule mõjunud, kus inimesed ei saanud külje kõrval laulmist harjutada?
Ma arvan, et isegi väga viimasel paaril aastal, et noh, mis puudutab just sellisel võibolla hobitegevuse korras kooride kooskäimist, mis oli vägagi ikkagi piiratud, et need, kes seda elukutsena teevad nagu Eesti Filharmoonia Kammerkoor, siis no meile teatud seisakud oli siin mõned kuud, aga üldjuhul on ta väga-väga pärssivalt mõjult kahtamata.
Teil jäi, kuidas teie koorile see mõjus? Ma saan aru ka mitmed sellised väliskülastused suuremad kontsertresideid ära.
Mõned ei tera, mõned lükkus edasi, et tegelikult kui ma olen seda ka öelnud, et võrreldes paljude teiste Kesk-Euroopa riikidega näiteks, kus olid mõned hooajad täiesti kinni, meil oli kevadel niimoodi 2x2 kuud, et meil läks ikkagi päris õnneks, et mingid seisakud olid, aga me oleme olnud ikka väga aktiivsed võrreldes kolleegidega. Ja noh, laulupeaga nüüd ka sellise koostöö tegemine, väike niukene iva või mõtte tuli ka just selle pandeemias siis tingituna.
Kuidas see mõte üldse sündis luua selline lahendus, mis lubaks kõigil nii-öelda iseseisvalt koorilaulu arendada?
Ja, no, meie missioon Eesti Filharmoonia Kammerkooril on nii ehk naa selline koorilaulukultuuri arendamine kõrgel tasemel ja muusikaharidusse panustamine ning koos Eesti laulu tantsuva sihtasutusega on meile väga suur asi. Ning oma keskis niimoodi mõtteid vahetades ning mõeles selliste digilahenduste poole, siis me hakkasime koos laulupeinimestega mõtlema, et kas luua selline lihtne digitaalne tööriist, mis aitaks siis eriti pandeemi ajal, kui inimesed ei saa koos käia laulupeerepertuaari ära õppida. Ning täna nüüd peale väga paljud inimest, väga suur tööd on see väga huvitav lahendus, mida me ise kutsume heebeldamiseks valmis saanud ja kenasti laulupeolehel üleval.
No vaatame sellele lahendusele siis otsa, mis ta täpselt teeb, kui palju tast koorilauljale kasu on?
Jaa, no põhimõtteliselt niimoodi, et kohe niimoodi otsast peale, et lähete laulupidu.ee kodulehele, seal on kenasti menüüs 13. noorte laulupidu, võtate repertuaari, seal tulevad erinevad liigid lahti ja valitegi laulu, mida te soovite õppida. Klikite häälepartiide lehel. Ja siis on sellised nivood, kus siis on võimalik olenemalt sellest, kas te olete alt, sopran, tenor või bass, valida enda hääl, kuulata ainult selle häält, panna teised juurde, siis veel neid nivoosid niimoodi edasi tagasi nihutada, kas kuulate kõike. Et selline lihtne, mugav tööriist, et kodus, kes iganes noor või täiskasvanum, saab enda partiid koos noodiga no päris niimoodi toekalt ja kenasti selgeks õppida.
Ehk siis endale on võimalik panna täiesti oma selline pisikene kooriproov seal kodus kokku?
Täiesti ja nii nagu täiesti individuaalselt teha endale kooriproov, et kas sa tahad natuke sinna teisi hääli kõrvale, tahad enda häält suurendada, laulad kaasa. Et seal on väga mitmed variante ja et tema nagu, kuidas öelda, tema kasulikus seisneb just tema lihtsuses. Et kui natukene seal proovida seda heebeldamist, siis saab selle endale kenasti kätte ja järgnevad sammud ja laulud õppimised lähevad juba niimoodi nobedamalt. Et eks inimestel on see õppimise tempo ka erinev ja just nagu me kuulutasime, et kokku saamine on raskendatud, siis õpetajatele koorijuhtidel on edaspidi kergem õpilastega kokku saada ja näha, et näiteks lapsed on kenasti saanud iseseisvalt tööd teha.
Ilmselt iseseisvalt ilma sellise lahenduseta koorilaulu harjutamine on hulga keerulisem nii-öelda üksinda ise endale neid viise ümiseda. Kuidas see muidu käis enne sellist lahendust?
No kui ma näiteks ise endagi peale mõtlen, siis noh, et kuidas inimesed teevad, et kas nad loevad kohe noodist või võtavad klaveriappi. Ma olen päris mitmed lugusid see niimoodi vaadanud noodiga, et minu jaoks tundub küll väga mugav. Ma võtan selle ette, ma kuulan teised hääled kenasti mängima vastavalt siis sellele nivoole, enda hääle kuulan välja ja mulle kinnistub see materjal kuidagi kergemini ja ma saan nagu tuge sealt. Ja noh, loomulikult Eesti Filharmoonia Kammerkoori mätta otsast, et eks meie üritame seda niisugust kvaliteedi nivood kogu aeg nagu hoida ja tõsta, et me anname nagu sellise teatud vokaalkvaliteedi ette, et kui me püüdleme sellise heal tasemel koorilaulu kultuuri poole, siis meie laulupidude noh, kvaliteed ise ka nagu tõuse vajas aina enam.
Ehk siis laul tänu sellele läheb ka paremaks. Kuidas see protsess välja nägi? Mis moodi kõik see sündis? Tegelikult osapooli on siin peale Filharmoonia Kammerkoori päris palju rohkem veel.
Ja absoluutselt, et siin on teisi koore. Ma tooksin välja võibolla siin heliregistörm Siim Mäesalu, et kes on teinud tohutu töö ära, et kooridega just kõik need partiid eraldi ära lindistada. No Eesti Filharmoonia Kammerkoor kahe nädala vältel siin lindistas koos neid laule eraldi häälepartiidega, siin on tehtud koostööd poistekooridega, et see on tohutu töö nagu siin Mäesalu poolt ja dirigentide poolt, loomulikult laulupeo dirigentide poolt ning eraldi siis selline tarkpära lahendus, mille tegi valmis Mart Leib. Et väga erinevad osapooled, jah, et kes selle sellise tagantjärele nüüd vaadates või nagu niimoodi ekraanit vaadates lihtsa lahendus on kokku pannud.
Kui te ilmselt suhtlete ka nii-öelda välismaiste kooridega, kuidas neil läks see koronaaeg, kas mujal on ka sarnaste lahendustega lagedele tuldud, et koorilauljad saaksid kodus harjutada?
Eks need lahenduse kindlasti, et noh, laulupidude traditsiooni poolt ma hetkel ei tea. Eesti meie nüüd poolt tehtud, ma arvan, kindlasti ainulaadne. Kui ma mõtlen selliste professionaalsete kooride poole, siis elu viimasel kahel aastal on olnud väga kooteline erinevates riikides. Et on tõesti olnud koore, kus kooskäimine on olnud väga raskendatud ning sellise professionaalsuse säilitamine juba on olnud on keeruline. Et kõik sellised lihtsad ja nutikad digilahendused, antud juhul ka see laulupeo lehel olev, aitavad kaasa nagu inimesest sellise motivatsiooni tõstmisele ja ta näeb, et kui ta ka kokku ei saa, siis tal on võimalik ise harjutada ja ollagi ruumis koos, ekraan ees ja oledki nagu kooris.
Samas päris kokku saamisest see vist ikkagi ju ei päästa, et harjutada ainult nii-öelda salvestatud kooriga laulmist ja siis lähed laulupeole, siis kui kuuled võõraid hääli, võib lausa ära ehmatada. Ma saan aru, et koos peab ka korra harjutama ikkagi.
Oi, kindlasti. No, laulupeo mõte ja koorilaulu mõte ongi kooskäimine. Aga kui elu sunnib peale meile selliseid takistusi, siis me leiame omakorda lahendused, mis meid neist takistustest läbi viivad ja me saame ikkagi selle rõõmu kätte. No, me kõik loodame, et sügisest oleme natukene vabamas olukorras ning ettevalmistusega siis digilahenduste poole pealt saab kooridel sellist kooskäimise indu palju olema.
Palju neid laule nüüd seal kokku on sellises võtmes harjutamiseks?
Minu teada peaks olema lauluga lehel 36 laulu erinevatest liikidest, segakoorid ja need edasi lastekoorid. Seega kõigil on jah olemas sellised partiid ja iga huvitatud inimene on ta siis laps, noor, lapsevanem isegi võib endale tuttavaid laule niimoodi selgeks õppida.
Seega laulupidu.ee on see hea koht, kust algust teha ja veel jõuab harjutada asjad selgeks õppida ja kui isegi veel kooriliige ei ole, ma saan aru, kõigile on see avatud, nii et ka platsil laulmiseks harjutamist seal küll on.
Jaa, täpselt, siin saab võibolla isegi inspiratsiooni, et jah, palun minge lähele laulupidu.ee 13. noorte laulupidu ning siin on üldse väga head informatsiooni kogu laulupeo liikumise kohta ja repertuaari kohta, et on mõtet ennast harida.
Suurepärane Esver Linnamägi, suur aitäh selle vestluse ja info eest.
Kõik head, ilusa päeva.
Ace of Base ja The Sign kõlas Vikerraadios. Nüüd on aga aeg vaadata üle tehnoloogia uudised möödunud nädalast ning alustame sellise uudisega, et ühend kuningriikide riiklik füüsikalabor on avastanud, et internetikaablid, mis merepõhjas erinevaid riike ühendavad ja andmeid nende vahel liigutavad, neid samu kaableid saaks siis ära kasutada maavärinate tuvastamiseks. Maailma pinnast enam vähem umbes 70% on vesi. Kõik seismograafid aga, mis tuvastavad maavärinaid, on paigutatud aga maapinnale, sest vees oleks liiga kallis ja võib-olla ka neid igale poole ka paigutada ei ole võimalik. Merepõhjas on aga palju fiiberoptilisi kaableid, mis transpordivad informatsiooni. Need on hinnanguliselt üle 430 erineva kaabli, kokku umbes 1,3 miljonit kilometrit. Ja erinevad vibratsioonid, rõhu ja temperatuurimuutused, mis vees on, mõjutavad väga õrnalt valgust, mis nendes valguskaablites liigub. Ehk siis valguskaablites antakse infot edasi valguse vilgutamise teel. See valgus natukene muutub, kui kaablit ümbritsev temperatuur, rõhk või siis see merepind seal muutub. Erinevad tundikud sensorid kaablite otsas saavad seda informatsiooni aga registreerida, kui valguskaablis muutub. Ning uurijad testisidki oma teooriat 5860 kilometri pikkuse kaabli peal, mis on Inglismaa ja Kanada vahel. Ja teadlased olid siis võimelised tuvastama nii lainete liikumist kui ka hoovusi merepõhjas. Kui säärast tehnoloogiat laiendada kõikidele kaablitele, mis merepõhjas on, muutuksid need ülisuuruseks merealuste sensorite ja seismograafide võrgustikuks. Ja nii oleks võimalik tuvastada maavärinaid, nende epitsentreid täpselt samamoodi nagu maa peal olevat siis seismograafidega, ainult neid ka, mis siis merepõhjas on. Lisaks saab seda viisi võtta ka näiteks süvavees merepõhjas aset leidvaid hoovuseid ning temperatuurimuutuseid, mis on põhjustatud kliima soojenemisest. Nii et palju kasuliku informatsiooni tänu juba nendele kaablitele, mis meil merepõhjas aset, mis sinna juba paigutatud on. Eile aga andis sotsiaalvõrgustik Twitter teada, et hakkab veelgi tõhusamalt tõrjuma valeinfot ning üritab inimesi hoida õigel teel just siis, kui on kriisi olukord. Nimelt asub Twitter aktiivselt sildistama ning peitma neid postitusi, mis kriisi olukorras valeinfot levitavad. Valeinfo ja selle levik on kriisi olukorras väga suureks probleemiks. Inimesed olukorras, kus mis on pingeline, kipuvad hooga jagama infot ilma kontrollimata, kas see ikkagi õige on. Ja kui keegi nüüd pahatahtlikusest või ka kogemata infot valesti levitab ja annab infot, mis tõene ei ole, siis jõuab see väga kiiresti väga paljud inimesteni. Twitter plaanib nüüd kriisi olukordades lisada valepostitustele sildid, mis annavad teada, et tegemist ei ole just kõige õigema informatsiooniga. Ning kui inimene soovib ikkagi seda postitust vaadata, peab ta selleks eraldi nupu peale vajutama. Twitter rakendab uut süsteemi Ukraina sõjaga seotud postitustel, kuid laiendab seda ka tulevaste kriiside puhul, mis peaksid eskaleeruma, kas siis kohalikus kontekstis või ülemaailmselt olulisteks. Ning Twitteri puhul on oluline ka veel üks teine pisikene uudis. Me rääkisime siin mõnda aega tagasi sellest, et maailma rikkaim mees, autode tootja Tesla omanik, ja kosmose ärimees Elon Musk lubas Twitter ära osta 44 miljardi dollariast. Ja nüüd teatas ta aga, et paneb ostmisprotsessi pausile, kuna tal ei ole päris head informatsiooni selle kohta, kui palju Twitteri kasutajatest on nii-öelda robotkontod, ehk siis need kontod, mida ei halda inimesed, vaid mis on loodud näiteks spämmimiseks või inimeste kiusamiseks või selle sama vale informatsiooni levitamiseks. Neid on seal ütlemata palju ja Elon Musk teatas, et informatsioon, mis tal enne kätte saadav oli, oli vale ning neid kontosid arvasta, et on vähem, tegelikult on palju rohkem, nii et nüüd ta tahab arvatakse, et ka seda hinda natukene alla poole kaubelda, nii et ega siin selle asjaga veel läbi ei ole. Aga interneti kiirusi analüüsi firma Speedtest analüüsis Eesti interneti teenusepakkujate interneti kiiruseid. Ning leidis, et mobiilse interneti teenusepakkujatest pakub kiireimat internetit Telia. Üldises arvestuses on aga Eesti interneti kiiruste osas 30. kohal maailmas. viivituses ehk latentsuses, inglise keeles öeldakse selle kohta ka ping, oli Teliaga samamoodi esimesel kohal 19 millisekundiga, teisele kohale jäi nii kiiruses kui viites Elisa ning kolmandale kohale Tele2. Pilt on veidi teine, aga interneti püsiühenduse puhul, kus kiireimat teenust pakub koduinternetil ja äriinternetil siis näiteks Elisa, ja temale järgneb teenusepakkuja Infonet ning kolmandana Telia. Speed Test analüüsis oma infos siis viimase kvartali numbreid. Speed Testi puhul on oluline ka märkida seda, et ilmselt info on siin kokku pandud ka erinevate kasutajate testimisest. Iga üks saab minna Speed Testi kodulehele või vastava rakenduse alla laadida ning kontrollida, kui kiire internetal just praegu ja parasjagu on. Sellised väiksed uudised olid nüüd kuulema sõpruse puiesteed ja siis saame teada, mida Vikerraadio saate peab eeldub.
Ja ajad keegi ei tea, mis saab tuled koju ja sajab lumi katab elmaad avad ukse ja sulge enese eest kõik muu aga elulas kulge varjad silmad ja
Vikerraadio saatepäev läheb edasi kell 11 juba virgutusvõimlemisega ning ka raadioteater saab oma aja kell 11.30. Aga peale keskpäevaseid uudiseid on traditsiooniliselt ikka eetris argipäeviti uudis pluss. Täna on au seda saadet juhatada Johannes Voltril, kes teeb seda esimest korda. Tere hommikust, Johannes!
Tere hommikust, jah. Harp andis sellel korral uudis plussi minule. Aga lähen selle sama tavapärase formaadiga edasi ja olen ette valmistanud neli teemat siis, millest täna uudis plussis kõneleda. Saate avateema puudutab koroonaviirust. Ma tean, et paljud on koroonast juba tüdinenud, aga noh, praegu kevadel, aga ka suvel on hea aeg, et õppida varasematest vigadest ning valmistuda sügiseseks viiruse hooajaks. Ning sellest, millised need vead siis on, millest õppida ning milliseks üldse meil sügis võib kujuneda, kõnelen ma siis Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professori Andres Meritsaga. Tänase päevakommentaari teeb meediaekspert Raul Rebane, kes räägib meile siis sellest, millised mõtted, teemad, ideed kõlasid eelmisel nädalavahetusel Lennart Meri julgeolekukonverentsil. Siis kell 12:30 räägime sellest, mida teeb maailma majandus. Nimelt on maailma aktsiaturud üleni punases. Ameerika Ühendriikide suurimaid ettevõtteid jälgivad indeksid on jaanuari algusega võrreldes kaotanud tervenisti viiendiku oma väärtusest ning ega ka Jaapani või Hiina või Euroopa aktsiaturgudel paremini lähe. Deutsche Banki ökonomistid ennustasid juba eelmisel kuul, et tõenäoliselt ootab meid ees majanduskriis ning sellest, kas siis ootabki ning milline see majanduskriis võiks olla, kuidas selleks valmistuda, sellest kõnelen siis Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langiga ning johtuvalt siis või ütleme tõukuvalt sellest teemast siis, et aktsiaturud on punases ja meid võib ees oodata uus majanduskriis, on meil ka tänane päeva küsimus kus juures, et kas ja kuidas valmistute teie tumedamateks aegadeks majanduses? No Jakob, ma võibolla küsingi siin kohe vahele, et kas sina pelgad uut majanduskriisi või valmistud sa kuidagi selleks?
No, ma arvan, et me oleme siin juba saanud kogemuse mõned aastat tagasi, et naljaasi see majanduskriis ei ole. Koolis küll ei õpetata seda, kuidas majanduskriisiga toime tulla, aga eks siis tuleb vaadata oma kulude eelarve üle, mis on olemas majapidamise kohta ning mõelda läbi, kust siis saaks kokku hoida ja kus asi võiks kõige hullemini lüüa.
Võt jah.
Tuleb lihtsalt mõtelda selle peale võibolla.
Tuleb mõtelda. Siis on meil muidugi välisteema välja mõeldud, välja valitud rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescuga räägin ma siis sellest, et mida see Türgi president Recep Tayyip Erdoğan siis ikkagi Soomelt ja Rootsilt tahab, miks neile nende kahe riigi NATO liikmesus ikkagi meelt mööda ei ole. Mida see tähendab, kui Türgi ütleb, et nende julgeoleku muredega peab arvestama või mida see tähendab, kui Türgi süüdistab Soomet ja Rootsit terroristide varjamises? Aga noh, kõige tähtsam lõpuks ikkagi, et mida siis Erdoğan tahab ning kuivõrd mingigi kokkuleppe on saavutatav. Ning niisugune pehmema teemana või ütleme pikema teemana olen ma siis plaaninud kõneleda Eesti Filmiinstituudi juhi Edith Seppaga, kes viibib praegu koha peal Lõuna-Prantsusmaal Cannes filmifestivalil, kus siis 21 maailma parimad filmi võistlevad kuldse palmioksa tiitli nimel. Uuringi, mis emotsioonid, muljed seal festivalil on, kuidas üldse filmimaailmas praegu läheb, milliseid allhoovusi näiteks võib seal, ma ei tea, täheldada ning kuidas Eesti film siis Prantsusmaal esindatud on. Ehk siis sellised neli teemat ja päeva kommentaar on mul ette valmistatud.
Suurepärane, aitäh Johannes selle saate tutvustuse eest kell 12:15, siis see juba teie kõigi ees. Vangelis ja Chariots of Fire kõlab juba saate lõpetamise märgina taustaks jääme siis lahkunud muusikut selle palaga mälestama. Aitäh teile head kuulajad kuulemast. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Kõik head!